Šī gada augusta sākumā Bulgārijas valdība pieņēma lēmumu iesaldēt gāzesvada South Stream būvniecību, tādējādi sekojot Briseles amatpersonu norādījumiem. Eiropas komisija bija brīdinājusi Bulgāriju par pārkāpumu procedūras uzsākšanu, ja Bulgārija nepārskatīs savus divpusējos līgumus ar Krieviju, kas esot pretrunā ar Eiropas Savienības līkumiem. Šīs nedēļas sākumā Krievijas biznesa laikraksts Gļada informēja, ka gadījumā, ja Bulgārija turpinās traucēt gāzesvada celtniecībai, Krievijai esot plāns B. Jau maijā Krievijas prezidents Vladimirs Putins esot licis noprast, ka ir iespējams atteikties no pašreizējā gāzesvada maršruta, novirzot to caur Turciju un Grieķiju. Kā norādīts laikraksta publikācijā, Turcija tiek uzskatīta par labu Krievijas partneri, bet jaunievēlētais prezidents Recepas Tayyips Erdogans par cīnisku pragmatiķi, kurš vēlas atriepties savienotajām valstīm, kas mēģinājušas viņu divreiz gāzt no amata. Savukārt Grieķija ir pārņēmuši sociālajie nemieri un mēģinot valsti atstāt bez naudas Krievijas sankciju dēļ, kā arī bez gāzes, izraisīt vēl lielāku spiedienu. Lai arī pati Krievija nebūtu neesot ieinteresēta plāna B īstenošanā, jo tad gāzesvads būtu garāks un dārgāks, šajā situācijā vislielākās zaudētājs izrādītos Bulgārija, Serbija, Ungārija un Rumānija. Gadījumā, ja tiktu pilnībā pārtraukts gāzes tranzīts caur Ukrainu, šīm valstīm saņemt Krievijas gāzi būtu ļoti problemātiski. Kā norāda portāls Euractiv, gadījumā, ja Krievijas kompānija Gazprom tomēr izlemtu par labu plānam B, jaunais gāzesvads ļoti līdzinātos Transanatolijas gāzesvadam jeb TANAP, ar kuru arī caur Turciju, Grieķiju un Albāniju plānots nogādāt Itālijā dabasgāzi no Azerbaidžānas. Naftas kompāniju British Petroleum, Statoil un Azerbaidžānas Sokar vadītais projekts pašlaik ir sagatavošanas stadijā, un tā celtniecība plānots uzsākt 2016. Gadā. Iepriekš izskanējušas arī ziņas, ka Krievija maksājot vairākām nevalstiskajām organizācijām, lai tās censtos bremzēt šī projekta īstenošanu. Eiropas komisija gan šādas ziņas nevar apstiprināt. Ņemot vērā pašreizējo situāciju Ukrainā un Eiropas Savienības un Krievijas attiecību sāsināšanos, vairāk Krievijas eksperti uzskata, ka Bulgārijas lēmums apturēt savu strīmu būvniecību ir jāskatās kopā ar pašlaik spēkā esošajām sankcijām pret Maskavu. Tiek norādīts, ka Eiropas Savienība pašlaik neuzdrošinās tiešā veidā ieviest sankcijas pret Krievijas enerģētikas sektoru, tāpēc spiediens tiek izdarīts uz Krievijas partnervalstīm. Tā kā Bulgārija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, uz to spiedienu izdarīt ir visvieglāk. Kā zināms, arī Serbija un Turcija nākotnē vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Šeit jāatgādina, ka Eiropas Savienības ieviestās sankcijas citas starpā aizliedz eksportēt uz Krieviju modernās tehnoloģijas, kuras nepieciešamas dabasgāzes vai naftas ieguvēji. Kā jūlija beigās aģentūrai Reuters norādīja anonīma Eiropas Savienības ierēģi, bez Eiropas zināšanām un tehnoloģijām Krievijas lielie gāzesvadu projekti, ieskaitot South Stream, noteikti aizkavēsies. Otrs projekts, kurš varētu piedzīvot aizkavēšanos, ir Jamalas sašķidrinātās gāzes terminālas Arktikā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.